Когато се нуждаеш от още невероятни отговори на молитви. Роджър Морно. Книга 3. Глава 1. Някои мощни уроци. Моят приятел Исус продължава да отговаря на исканията ми, представени в молитви и благославя постоянно живота ми. Той се интересува дори от онези неща, които изглеждат най-незначителни подробности в живота на неговите деца. Нашият Бог, който поддържа дори атомите, изграждащи планетата ни и всичко по нея, постоянно ми напомня за любовта си, грижейки се за неща, които може би изглеждат съвсем незначителни за много хора. Той е причината моя ксерокс да прави най-качествените копия и без тонер. Ще обясня това по-късно. Нещо повече. Моят Господ ми помага в службата ми с посредническата молитва, въпреки 70 годишната ми възраст, като възстановява части от моето тяло в състоянието, в което те са били на 50 годишна възраст. Няма значение какво може да се случи в бъдеще. Аз мога да погледна назад към онова, което Бог е направил за мен и знам, че Той е винаги с мен, даже и когато сякаш не отговаря и не се намесва. Той ми е показал своята любов и грижа, които светят съзнанието ми, независимо колко тъмен може да стане светът около мен. Те са лъчите на Божията любов и състрадание, които искам да споделя с вас. Пресътворен. В началото на 1991 година съпругата ми Хилда и аз открихме, че сутрин се събуждаме без да се чувстваме отпочинали както преди. Стигнахме до заключението, че нашия 10-годишен матрак и пружините в него се нуждаят от подмяна и затова инвестирахме определена сума в ремонта му. Хилда започна да спи много по-добре, но при мен нещата, вместо да се подобрят, се влошиха. Болката в долната част на гърба ми се увеличи, болката във врата и дясното ми рамо стана още по-силна, а започна да ме боли и лявото бедро, причина за което според мен беше прищипнат нерв. След като се преместихме в Калифорния през април 1992 година, похарчих стотици долари в опита си да разреша своите проблеми, но нищо не се получи. Година по-късно започнаха да ме безпокоят и допълнителни проблеми. Лявото ми бедро внезапно започна така да ме боли, че беше невъзможно да легна на тази страна, от което много се нуждаех, когато имах проблеми с слабото си сърце. Лежането на лявата страна беше единственият начин да си почивам. Лекарят ми казваше, че това е от възрастта, че мускулите, сухожилията и лигаментите ми бързо губят способността си да поддържат телесната ми структура, засягайки различни органи, поради което здравословните ми проблеми се увеличават. За нещастие трябваше да избягвам употребата на болкоуспокоителни. Вземах всеки ден 5 други вида лекарства заради сърцето, което според лекаря беше по-важно. Упражненията ми помогнаха до известна степен, но не разрешиха проблема. Тогава, преди около 10 месеца, Божия дух ме приведе през една уникална опитност. Една сутрин се събудих около 4:30 и започнах да се моля за някои хора, които бях записал в молитвения си списък и които бяха страшно потиснати. След това започнах да хваля своя небесен баща и да му благодаря за неговия съвършен спасителен план. Бях радостен от това, че той се беше намесил в живота на много хора, за които се бях молил. После започнах да размишлявам върху някои от многобройните стихове в писанието, които бях запаметил през годините. Когато те нахлуха в ума ми, получих нови прозрения, които ме накараха да си мисля, че може би е дошло време да помоля Бог да пресътвори онези части от моето тяло, които бързо губиха силата си. Спомних си по какъв чуден начин Бог беше отговорил на молитвите ми за ресторантската храна по време на 30-те години, когато работих като пътуващ продавач на реклами за телефонни указатели. Бях казал на Господ колко искам да мога да си изкарвам прехраната близо до дома, но нямаше никаква възможност. Думите в 1 Тимотей 5:8 ме подтикнаха да приема тази работа. Ако някой не мисли за своите си и особено за собствения си дом, Той се е отрекал от вярата и е по-лош от неверник. Затова, когато закусвах и вечерях в ресторанти, обядът ми се състоеше от орехи и плодове, които изяждах колата си. Полагах доверието си в думите на Псалм 91, който бях запомнил наизуст и в който дълбоко вярвах. Молитвата ми към Бога беше нещо такова. Небесни Отче, когато гледам тази некачествена храна, все пак ти благодаря и те моля за Твоето благословение над нея. Животът на тази умираща планета може да бъде много опасен и затова те моля да премахнеш смъртоносните елементи от храната ми, така че тя да не ме заведе рано в гроба. Благодаря ти, Татко, за Твоята любов и Твоята благодат. В края на всеки ден, когато си лягах, молих моя Творец да ме благослови с духа на живота в Исус Христос. Тази велика сила, която възкреси Лазар от мъртвите и да помогне на организма ми, да изхвърли смъртоносните елементи в тялото ми, попаднали в него чрез храната, която ям, чрез въздуха, който дишам и водата, която пия. Бог зачиташе тази ежедневна молитва в продължение на много десетилетия. Факт е, че никога не се разболях от грип и не изгубих време за работа поради болест. Това удивляваше моите работодатели и ми даваше много възможности за възхвала и прослава на моя Творец. Когато развешавах върху тези неща по време на онези ранни утрени часове, Святия Дух започна да ме подготвя да приема чудото на Божията благодат в своя живот. Много стихове от Библията продължиха да преминават през ума ми с ново и свежо значение. Ето някой от тях. А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви. Четем това в Римляни 15:13. Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е Господ неговият Бог. Псалм 146:5. Божественото величие на Господ Исус изпълваше ума ми, когато цитирах, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено, и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. Четем това в Колосяни 1 глава, 16 и 17 стихове. Още един допълнителен изблик на радост изпълни съществото ми, когато цитирах Колосяни 2 глава, 9 и 10 стих. В Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството, и вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. Един стих от Писанието, който бе привличал вниманието ми по специален начин през годините, но който не бях разбрал в неговата пълнота, сега ми се откри като покана от Бога да бъда пресътворен. Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Исус Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Четем това в Римляни 8:11. Откликвайки на този стих, аз продължих да се моля така. Мили Татко на небето, идвам пред теб по това време, за да ти благодаря за това, че си позволил на Христос, Господа на славата, да дойде на тази вражеска земя, за да извърви пътя до Голгота и да плати цената за моето спасение. Татко, ако съм те оскърбил или съм те отхвърлил в мисли, думи или дела, моля те, прости ми. Благодаря ти, че всеки ден ме оправдаваш чрез кръвта на Христос, която Той проля на Голготския кръст за моето изкупление. Отче, дойде това време в моя живот, когато започнах да остарявам, а смъртното ми тяло е започнало да се разпада, тъй като отивам към гроба. Признавайки, че това е част от живота на този паднал и поразен от греха свят, аз не възразявам, но тъй като виждам как Святия Дух е благословил живота на много хора, за които съм се молил, аз вярвам, че не е Твоята воля, моята молитвена служба да приключи сега. Вълнувам се, когато виждам силата на Христовото възкресение. Филипяни 3:10. Побеждаващо сатанинската сила на смъртта. Евреи 2:14. Мисля си за случая с двамата, които бяха на ръба на смъртта, болни от спин преди 3 години, но чието съвършено здраве беше възстановено чрез нашият велик изкупител. Както казах преди малко, вярвам, че е дошло време да потърся по един по-специален начин благословение от Твоята ръка. Моля те, Според богатствата на Твоята слава, укрепи ме физически. Ефесяни 3.16. Вложи младежка енергия в онези части от тялото ми, които сега се разрушават и ми причиняват толкова много болка. Ти си обещал такава помощ в Исаия 40 глава от 28 до 30 стих. Скъпи татко, искам обаче да те помоля да не възстановяваш сърцето ми до съвършено здраве, защото се страхувам, че ако направиш това, аз няма да искам повече да ти служа с молитва. Бих използвал цялото време, за да разказвам на хората удивителните опитности, които съм имал по време на молитвената си служба. Това изцеление би ми попречило да продължа да ти служа по този начин. Както знаеш, посредническата молитва за хората отнема много време, а състоянието на сърцето ми ме принуждава да си стоя вкъщи и да почивам, което ми осигурява времето необходимо за нея. Освен това, отче, имам нужда да бъда смирен пред тебе, а вярвам, че няма нищо, което да поддържа в мен чувството за безпомощност и зависимост от Бога, както едно сърце, което иска да спре толкова често, което ме боли така, че ме кара да мисля, че нямам повече сила. И сега, отче, съм толкова щастлив, задето имам това време за размишление и молитва с теб, и зная, че ако ти пресътвориш другите части от моето тяло, това ще бъде за слава на твоето триединство и за възхвала на Господ Исус, като мощен изкупител какъвто е. Моля те за твоето благословение, сега в твоето велико име. Благодаря ти, отче, за твоята любов и твоята благодат. След 3 дни всичките ми болки изчезнаха. Мускулите, сухожилията, лигаментите, които бяха загубили способността си да поддържат структурата на моето тяло, бяха укрепени. Сега вече отново можех да ходя съвършенно изправен, вместо да се боря с склонността си да стоя наведен. Случи се още едно удивително нещо. Едно образование в слабините ми, дълго и широко 0,5 сантиметър, изчезна. Аз бях помолил Господ да унищожи това образование, ако това му е угодно. Не ме разбирайте погрешно. Не съм против това да се търси медицинска помощ, когато има здравословен проблем. Но аз винаги говоря в молитва с моя Творец, преди да потърся помощ от професионалисти. Това е много добра идея. Сега, когато пиша тези неща, са изминали повече от 12 месеца, откакто не съм имал никаква болка или неразположение, с изключение на сърцето ми. В отговор на това открих, че викам «Слава на Бога във висените!» И така аз наближавам 8-то десетилетие от моя живот. Господ ми е дал уроци, които правят вярата ми още по-силна, които ми помагат да се моля с нарастваща духовна сила и които поддържат непоклатимото ми доверие в нашият небесен баща и в силата на Неговия свят дух. А сега нека ви разкажа още една необикновена опитност. Божият чудотворен ксерокс. На 8 март 1991 година си купих ксерокс Canon PC-1, за да съхранявам всички писма, които пиша в отговор на безбройните искания за молитви и на запитванията, които получавам. 2 години по-късно, 10 март 1993 година, докато нашият внук Майкъл копираше част от една книга, тонерът в шейната на принтера свърши. Опътването към ксерокса пишеше, че шейната трябва да се завърти на 90 градуса във всички посоки, но и това не помогна. Беше напълно празна. Около месец по-рано, очаквайки това да се случи по някое време, аз бях посетил няколко магазина, за да видя къде бих могъл да намеря тонер на най-добра цена. Най-ниската цена беше $79 за едно черно мастило за шейна на ксерокс. Всички други цветни бяха много по-скъпи. Но сега бях притеснен. На 15 март, точно след 5 дни, щяхме да се нанесем в нов апартамент, което току-що ми бе струвало $1200. Трябваше да платим найема за първия месец и да внесем за сигурност депозит от $300. В добавка трябваше да платим и депозит от $400, за да покрием евентуалните щети, които нашето малко куче или котка биха могли да нанесат. Хилда и аз научихме от опит, че Калифорния е доста скъпа част от света за живеене. Разбрах, че ксероксът трябва да остане неизползван най-малко месец, преди да бъда в състояние да отделя каквито и да било пари за него. Посред нощ на същия ден се събудих и и започнах да си припомням благословенията, които Бог ми беше дал. Да му благодаря за славните начини, по които Неговият Свят Дух е благословил живота на толкова много хора, за които се бях молил. Докато се молих, в сърцето ми нахлу изблик на радост и аз бях подбуден да поискам от Господ една специална услуга. О, Господи Боже мой, ако ти е угодно, би ли благословил да накараш моя ксерокс отново да работи? Знаеш, че имам ограничен приход и нямам възможност да си купя мастило дълго време. Когато закусвахме с Хилда, аз й разказах за моя разговор с Господа в молитва и как се почувствах сигурен, че тази сутрин ще видим една проява на Неговата творческа мощ. Ами защо да чакаме да приключим с закуската, за да бъдем свидетели на това голямо благословение, попита тя. Нека го видим още сега. Отидохме до копирната машина, включихме я, оставихме едно писмо под капака, захраних машината с един блестящо бял лист хартия и ето, едно безупречно копие излезе в края. Хвалебствие изпълни сърцата ни. Около 3 седмици по-късно, отново посред нощ, крих, че размишлявам за големия брой хора, които разкриват живота си пред мен чрез писма, разказвайки ми за най-съкровените си чувства. Все по-често ме обхващаше една друга грижа, повече от всичко останало. Времето на скръпта. Разбрах, че този въпрос много смущава, обърква, потиска, обезкуражава и повече от всичко друго внася отчаяние в умовете и живота на пазещите Божиите заповеди люде. Изглежда, че мисълта за времето на скръпта изведнъж изсушава вярата на много хора. Като разговарях с Господ в молитва за техния страх, купнейки да им помогна по някакъв начин, внезапно в ума ми изплува една мисъл. О, Господи Боже мой! Твоят народ се нуждае от проявата на Твоята творческа мощ, от знак, който да им напомни за това как Ти ще се погрижиш за тях във времето на скръпта, което скоро ще дойде. Скъпи Господи, ако Ти е угодно, ще благословиш ли моят ксерокс да произвежда висококачествени копия и след времето, за което вече Те помолих? Вярвам, че когато споделя тази опитност с други, то тя под влиянието на Твоя Свят Дух може да направи чудеса в християнския живот на много членове на Твоя народ. Благодаря Ти, Господи, за Твоята любов и за Твоята благодат. Сега, когато пиша това, вече са изминали повече от 22 месеца. Шейната на ксерокса е произвела повече от 3000 копия и все още е здрава. От времето, когато купих ксерокса, до сега съм употребил повече от 6 топа хартия, от по 500 листа всеки. Човекът, който ми продаде машината, каза, че шейната на ксерокса ще изкара около 1200 копия, но с благословението на Твореца, тя направи повече от 3000. Щом Бог желая да запази нещо толкова незначително като шейната за мастило, за да даде знак за Неговата грижа и любов, колко повече ще се грижи за всеки един от нас по време на опасностите през последните дни. Моят ксерокс е само едно скромно напомняне за Неговата безпределна изпълнена с любов сила да закриля народа си и аз поделям тази опитност с вас, за да насърча всеки от читателите на тази книга. Тези две опитности аз ценя извънредно много. Те ме учат да търся дори с още по-голямо желание и с по-големи усилия богатите Божии благословения. Елън Уайт пише: колкото по-сериозно и настоятелно искаме, толкова по-близка ще бъде нашата връзка с Христос. Четем това в Притчи Христови, страница 146. С други думи, на наше разположение е един удивителен начин за близост до Бога – искането. Една от причините, поради която исках Господ да пресътвори моето същество, беше, че това ще ми даде възможност да върша по-ефективно тези неща, които са приятни в Неговите очи. Особено да се моля за другите, без да бъда обезпокояван и смущаван от болното си тяло. Един стих от писанието, който означава твърде много за мен, гласи: всичко каквото искаме, ще получим от Него, защото пазим заповедите Му и вършим онова, което Му е угодно. Четем това в 1 Йоаново 3:22. Опитността с ксерокса продължава да ме очарова. Ден след ден ясни и красиви копия излизат от него. Преди 2 месеца отидох в една работилница с табелки, за да си поръчам една 6 на 4 см, която да гласи: Божият чудотворен ксерокс. Този ксерокс работи без тонер от 10 март 1993 година, само чрез молитва, произвеждайки хубави и висококачествени копия. Слава на Бога във висините! Когато дадох надписа на собственика на работилницата, той го прочете и се опули, гледайки известно време написаното, без да каже нито дума. Накрая наруших дългото мълчание и го запитах какво мисли за това. Удивително! Удивително, каза той. Каква чудесна опитност имате вие, господине! Побъбрихме още известно време и след това, за моя най-голяма изненада, той заяви, че иска да ми направи табелката с 15% намаление. Наскоро, докато работех с ксерокса и копията излизаха гладко и хубаво, една мисъл премина през ума ми. Чуди се колко ли време още ще мине, преди Господ да спре да прави копия за мен. Следващият лист хартия излезе напълно бял. Шокиран аз казах: Отче небесни, моля те, прости ми, ако съм те оскърбил с мисли, думи и дела. Няма нищо добро в мене, Господи. Ти се отнасяш така добре с човек, чието естество е само зло. Всъщност неверие и недоверие са проникнали в мен и как може да се очаква от мен каквото и да било добро нещо. Поради това, отче, аз се доверявам напълно на заслугите на Христовата кръв, проляна на Голгота за спасението и на най-недостойните човешки същества, от които аз съм пръв. Благодаря ти, отче, за това, че не се отнасяш с нас, бедните смъртни същества, според нашите грехове, нито ни награждаваш според нашето нечестие, но си се съжалил над нас и помниш, че ние сме пръст. Псалм 103, 10-14 стих. След това с пълно доверие в Божията доброта поставих същия този бял лист хартия обратно в машината и видях как той излиза бързо, като прекрасно писмо, което исках да получа. Чувство на голямо възхищение изпълни цялото ми същество, когато осъзнах, че моят небесен баща приема зависимостта ми от заслугите на неговия мил син като съвършено изкупление, уреждащо всичко между нас. Интересно е да се видят различните реакции на хората, когато дойдат в кабинета ми и прочетат надписа. Хилда ги наблюдава много по-отблизо, отколкото аз мога да правя това, тъй като, когато разказвам историята за ксерокса, махам кошничката за писма от капака, но откривам машината, завъртам копчето за електричеството или копчето за пускането й, след това им правя по едно копие на статийка от една страничка, която съм написал за случая. Например, две дами от Ута придружаваха дъщеря ни по време на едно кратко посещение. Когато взех копието от машината и го връчих на една от жените, тя го пое много бавно и с двете ръце. Тъй внимателно, като че бе направено от кристал. Това е чудо, каза тя. Това е чудо. Съвсем неотдавна един мъж позвони на вратата ни и когато Хилда му отвори, видя, че държи една от моите книги върху молитвата. След това той я запита: Това ли е мястото? Влезте, каза му Хилда. Той бе пътувал 7 часа с кола, надявайки се, че ще може да говори с мен. Беше 11 часа сутринта и аз бях решил да отложа срещите си с останалите посетители през този ден, за да мога да посветя колкото е възможно повече време на работата върху книгите ми. Но когато видях мъката, която се изписа по лицето му, не можех да го помоля да дойде друг ден. В продължение на 2 часа разговаряхме за дълбокия смисъл на Божиите неща и Божия дух благослови и двама ни. Преди да си тръгне, го покани в кабинета си, за да види чудотворния Божий ксерокс. Когато държеше копието, което бях направил за него, видях, че той беше дълбоко впечатлен. А когато си тръгна за вкъщи, заяви, че това пътуване е донесло голямо благословение в живота му. Чудесно е да се наблюдава как Божия дух работи в умовете на хората, насочвайки ги към Христос като техен приятел и изкупител. Аз също съм щастлив, че мога, макар и в малка степен, да му помагам.